რადიო თავისუფლება FM 107.4.
12 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. მე რამდენიმე წუთის შემდეგ გადაცემის ერთად შინაარს გაგაცნობთ. მანამდე კი ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემას. სალომე ასათიანი გაგაცნობთ ინფორმაციებს.
ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ ალიანსი შეშფოთებულია უკრაინაში ზავის დარღვევით. ქუთაისში მკვლელობაში ბრალდებულ პოლიციელს წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. იუწყებიან, რომ დაკარგული ყირიმელი თათარი კაცი გარდაცვლილი იპოვეს. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი აცხადებს, რომ ალიანსი ძალიან შეშფოთებულია უკრაინაში ზავის ბევრჯერ დარღვევის გამო. ნატოს გენერალური მდივნის რანგში პირველი ვიზიტით პოლონეთში ყოფნისას სტოლტენბერგმა განაცხადა, მნიშვნელოვანია რუსეთმა თავისი გავლენა გამოიყენოს და სეპარატისტებს ზავის დაცვისკენ უბიძგოსო. უკრაინაში, განსაკუთრებით კი დონეცკის აეროპორტის მახლობლად, ზავს 6 ოქტომბერს მყიფე უწოდა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის უშიშროების საბჭომაც. სტოლტენბერგმა ნატოს ნომერ პირველი ამოცანა უწოდა წევრი ქვეყნების საფრთხოების დაცვას და დამოუკიდებელი დემოკრატიული და დასავლეთისკენ ორიენტირებული უკრაინის მხარდაჭერას. ამასთან, მისი განცხადებით, ალიანსის აღმოსავლეთით გაგრძელდება სამხედრო ყოფნა და აქტივობა, რაც პოტენციურად კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ალიანსის მიერ რუსეთისთვის 1997 წელს მიცემულ პირობას, რომ აღმოსავლეთში არ განთავსდებოდა მნიშვნელოვანი საბრძოლო კონტინგენტი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდი 6 ოქტომბერს კიევში ჩავა და უკრაინის ლიდერებთან გამართავს მოლაპარაკებას. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადების თანახმად, ნულანდის ვიზიტისას განხილულ თემებს შორის იქნება შეერთებული შტატების ძალისხმევა და დაეხმაროს უკრაინაში მიმდინარე რეფორმებს, აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის სტატუსი და შეერთებული შტატების მხრიდან უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა. ნულანდის ვიზიტის ფონია უკრაინის განცხადებები, რომ ერთი თვის განმავლობაში გაგრძელებულ ზავს არღვევენ რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო მახვეთის ზომად წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა პოლიციელ ლაშა ჯიხვაშვილს, რომელიც მირზა ბუჩვაძის მკვლელობაშია ბრალდებული. დაცვის მხარე გირაოს შეფარდებას ითხოვდა აღკვეთის ღონისძიების სახით. 3 ოქტომბერს ქუთაისში დევნის ოპერაციისას პოლიციელის მხრიდან გასროლის შედეგად 22 წლის გოჩვაძე დაიღუპა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დევნის ოპერაცია ქურდობის ფაქტზე მხილებულის მიმართ მიმდინარეობდა. მკვლელობის გამო დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურამ პოლიციელი ლაშა ჯიხვაშვილი დააკავა და სისხლის სამართლის საქმე იარაღის გამოყენებით უფლებამოსილების გადამეტების მუხლით აღძრა. ბრალდებულის ადვოკატის განცხადებით, ჯიხვაშვილი მისთვის წარდგენილი მუხლით თავს დამნაშავედ არ ცნობს. ყირიმელი თათარი კაცი, რომელიც ამ ანექსირებულ ნახევარკუნძულზე გასულ თვეში დაიკარგა, მისი დის განცხადებით გარდაცვლილი იპოვეს. ედემ ასანოვის დამ ფერიდემ რადიო თავისუფლებას 6 ოქტომბერს უთხრა, რომ ასანოვის გვამი ყირიმის ქალაქ ევპატორიის ერთ-ერთ მორგში იყო და მას 7 ოქტომბერს ქალაქ საკიში დაკრძალავენ. ფერიდეს, რომელსაც თავისი გვარი არ დაუკონკრეტებია, სხვა დეტალები არ უთქვამს. ადგილობრივი თემის წევრები აცხადებენ, რომ რამდენიმე ყირიმელი თათარია გატაცებული და ამას მიიჩნევენ ამ თურქულენოვანი უმცირესობის დაშინების და შევიწრების კამპანიის გამოვლინებად. ყირიმელი თათრების ნაწილმა წინააღმდეგობა გაუწია მარტში ყირიმის რუსეთის მიერ ანექსირებას. ყირიმის ადმინისტრაციას ოფიციალური განცხადება არ გაუკეთებია 29 სექტემბერს გაუჩინარებული ასანოვის შესახებ. უცნობი რჩება კიდევ ორი ყირიმელი თათრის, ისლამ ჯეპაროვის და ჯევდეთ ისლამოვის ადგილსამყოფელი. თემის ლიდერების თქმით, ისინი 27 სექტემბერს გაიტაცეს. საქართველოს დელეგაცია გაემგზავრა ჟენევაში, სადაც 7-8 ოქტომბერს გაიმართება უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 29 რაუნდი. თბილისის დელეგაცია საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი ხელმძღვანელობს. მედიცინის რანგში ნობელის პრემია წელს მიენიჭათ ამერიკულ-ბრიტანული წარმოშობის მეცნიერს ჯონ ოკიპს და ნორვეგიელ ცოლკმარს ბრიტ მოსერს და ედვარდ მოსერს. შვედეთში განთავსებული კაროლინსკას ინსტიტუტის ნობელის ასამბლეის განცხადებით, ამ სამმა მეცნიერმა ხელი შეუწყო იმის გაგებას, თუ როგორ ქმნის ტვინი ჩვენი გარემომცველი სივრცის რუკას და როგორ ვახერხებთ კომპლექსურ გარემოში ორიენტაციას. ასამბლეის განცხადებით, ამ საკითხს საუკუნეებია იკვლევენ ფილოსოფოსები და მეცნიერები. მედიცინის დარგში პრემია პირველია ყოველ წელს გაცემული ნობელის პრემიების რიცხვში. ნობელის კვირა ტრადიციულად იწყება მეცნიერების სფეროში სამი პრემიის გაცემით, თუმცა ყველაზე დიდი ინტერესი უკავშირდება მშვიდობის დარგში გასაცემ პრემიას, რომელიც 10 ოქტომბერს გამოცხადდება. წელს ამ პრემიაზე რეკორდულად დიდი რაოდენობა, 278 ნომინაცია გაკეთდა. მათ შორის არიან რომის პაპი ფრანცისკე და შეერთებული შტატებიდან გაქცეული ინფორმატორი, შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების სააგენტოს ყოფილი კონტრაქტორი ედვარდ სნოუდენი.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოკლედ ჩამოვთვლი იმ თემებს, რომელზეც გაცემის სრულობაში უფრო ცლად გვექნება საუბარი. თავდაპირველად გამოეხმაურებით ქუთაისში მომხდარ უბედურ შემთხვევას, როდესაც პოლიციელის მიერ გაუთხილებელი სროლა შეეწირა ადგილობრივი ახალგაზრდა.
ამბობენ რომ ძებნილი იყო და ძებნილი თუ იყო საზღვარი გადმოკვეთა ბავშვა იმდილით ძებნილი თუ იყო საზღვარზე რატო არ დააკავენ.
ვისაუბრებთ იმაზე თუ რატომ საყვედურობს და კორექტულად საყვედურობს თუ არა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მედიას ზოგიერთი თემის გაშუქებაში.
ჩვენთვის გაუგებარია რატომ ხდება და რატომ ინტერესდება პრემიერი ზუსტად აი ამ ჟურნალისტები, ჟურნალისტების ოჯახის წევრებით, როგორც ჩანს მას აქვს მიცემული ინსტრუქცია ან ის პირები, რომლებიც მის გარშემო არიან ფაქტიურად, აგროვებენ ასეთ ტიპის ინფორმაციას და აწვდიან მას.
მედიის ნაწილი საქართველოსი სასამართლო ხელისუფლების მხრიდან საქმეების გაშუქების დროს მედიის დახარისხების ტენდენციებზე საუბრობს.
აი ეს არის მექანიზმი არ გვაქვს იმისი, რომ რომელიმე კონკრეტული სასამართლო პროცესი გადავიდეს.
დღეს შემოგთავაზებთ ასევე ინტერაქტიულ დიალოგს, საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს და გაცემის ბოლოს განახლებული საავტორო პროგრამა „წითელი ზონა“ გავა ამ სეზონში პირველად ჩვენს ეთერში.
პირისის ეხლა უკვე მური თავისი ინიციატივით გამოვიდა და შეპირდა თბილისის მოსახლეობას, რომ მე დავაკმაყოფილებ თქვენ მოთხოვნას. თუ პირდების, უნდა შეასრულოს.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე გაუძღვები. როგორც ახალი ამბის გამოშვებაში ცითქვა, ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელს, რომლის გასროლა 3 ოქტომბერს იმსხვერპლა ახალგაზრდის სიცოცხლე. გარდაცვლილის ოჯახის წევრები არეთანხმებიან ოფიციალურ ვერსიას იმის თაობაზე, რომ პოლიციელები ქურდობის ფაქტზე მხილებულის დევნის ოპერაციას ახორციელებდნენ. ქუთაისის სასამართლოში დღევანდელ სხდომას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ესწრებოდა.
ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა უფლებამოსილება შეჩერებულ პოლიციელს ლაშა ჯიხვაშვილს, რომელსაც ბრალად ედება იარაღის გამოყენებით უფლებამოსილების გადამეტება. ქუთაისის პოლიციის მეორე განყოფილების თანამშრომელმა ლაშა ჯიხვაშვილმა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ქურდობის ფაქტზე მხილებულის დევნის ოპერაციას ახორციელებდა, 22 წლის მირზა ბუჩუაძეს ესროლა თავის არეში მიყენებული ჭრილობის შედეგად მირზა ბუჩუაძეს ავადმყოფოში გარდაიცვალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 22 წლის ახალგაზრდა, რომელიც ავტომანქანით მოძრაობდა, სამართალდამცავის ბრძანებას არ დაემორჩილა. დღევანდელ სასამართლოს სხდომას დაესწრნენ გარდაცვლილის ოჯახის წევრები, ნათესავები და მეგობრები. სხდომა 9:30 საათით შეჩერდა ინციდენტის გამო, როცა გარდაცვლილის ახლობლებმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს ბრალდებულს და მირზა ბუჩუაძის მამიდას დასჭირდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარება. მოსამართლე გიორგი შაკაშულმა ლაშა ჯიხვაშვილისთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდებისთვის ბრალდების მხარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები საკმარისად მიიჩნია და მას აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა. ლაშა ჯიხვაშვილის ადვოკატის გიორგი დათუაშვილის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი წარდგენილი მუხლით თავს დამნაშავედ არ ცნობს.
მტკიცებულებები იმას აკავშირებენ, რომ გასროლა მოხდა საქმეში დევს თვითონ ბრალდებული სადასტურის გასროლისთვის, მაგრამ არამედ თავეთანხმებით იმ ფაქტს, რომ გასროლა და ადამიანის სწორის მოსმობა მოხდა განზრახ, ყველაფერი თავზუხალად მოხდა უბედური შემთხვევის გამო. დევნის ოპერაციის დროს ახორციელდა მხოლოდ ერთი გასროლა, ერთადერთი გასროლა, რომელიც მოხდა დაკავების მცდელობისას, ახორციელდა გარდაცვლილების მოტივით, მაგრამ საწოლოს გასროლა გამოიწვია გასაკავებელი პირის სასიკვდილო შედეგი.
ადვოკატ გიორგი დათუაშვილის ინფორმაციით, დაცვის მხარემ სასამართლოს შუამდგომლობით მიმართა და აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს 10,000 ლარის შეფარდება მოითხოვა, რაც მოსამართლემ არ გაითვალისწინა. გარდაცვლილის ნათესავები და ახლობლები ამბობენ, რომ მირზა ბუჩუაძე თურქეთიდან რამდენიმე დღის წინ დაბრუნდა. ისინი უარყოფენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციას, რომლის მიხედვით მირზა ბუჩუაძე ერთ-ერთი სასურსათო მაღაზიის ძარცვისთვის იყო მხილებული და დასაკავებლად ჩატარებული ოპერაციისას სამართალდამცავებს არ დაემორჩილა.
მანქანით მიდიოდა და ეთყობა ან სიჩქარის გადაჭარბება ჰქონდა ან რაღაცა და ამას მართვის უფლება არ ჰქონდა და არ გაუჭერა მიტო. თორე რისი გულიზა დაემალებოდა ახლა პოლიციას. ჩამოვიდა თავისი ბარგით აქ მოვიდა და მთელი დღე აქ ვიყავით. მერე დავიშალეთ და მერე მომხდარა ის ინციდენტი და ამბობენ რომ ზებნილი იყო და ზებნილი თუ იყო საზღვარი გადმოკვეთა ბავშვა იმდილით ზებნილი თუ იყო საზღვარზე რატო არ დააკავენ.
22 წლის მირზა ბუჩუაძის გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიებას დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურა აწარმოებს.
თათა კაჭკაჭიშვილი გვიამბობდა გახმაურებულ სასამართლო პროცესზე, რომელიც ქალაქ ქუთაისში გაიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გაცემას ერთი ანონსით განვაგრძობთ.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვანების ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტი?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს აკრიტიკებს უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევის სასამართლოსა და მედიაზე ზეწოლის გამო. ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ მიუღებელია როგორც არასრულწლოვანი სასამართლო პროცესის შესახებ საჯაროდ საუბარი, ასევე პრემიერ-მინისტრის მომეტებული ინტერესი კერძო ტელეკომპანიის თანამშრომლებისა და მათი ნათესავების მიმართ. ჯიმშე რეხვიაშვილი უფრო ცალკე ისაუბრებს იმაზე, თუ რას საყვედურობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარეს.
2 ოქტომბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტებს საყვედური უთხრა იმის გამო, რომ სათანადო თანადგომა არ გამოუცხადეს კოლეგას. გაზეთ ასავალ დასავლის თანამშრომელს ზაზა დავითაიას, რომელსაც წინადღით სცემეს. ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს ტენდენციურობაში დასდო ბრალი და არგუმენტად მოიტანა რუსთავი ორის ერთ-ერთი ჟურნალისტის ძმის სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც მისი თქმით არ გაშუქდა.
გაუგნებელი ვარ პირდაპირ, არავითარ სოლიდარობა თქვენში არ ჩანს. თუმცა გამოჩნდა სოლიდარობა იმ დროს, როცა თქვენი კოლეგის ძმამ დააყაჭა ორი ტაქსისტი. ეს ფაქტი არ გააშუქა არც ერთმა ტელევიზიამ, მე როგორც მოახსოვს. ეს პიროვნება, მე არ ვიცი სამე ვინ არის, მაგრამ გასაგებია. ეს პიროვნება პირველმა ინსტანციამ გამოუშვა ადამიან, რომელიც იყო ბრალდებული ყაჩაღობაში, ორი ადამიანის დაყაჩაღებაში, გადამტრული ბოთლით. სასამართლომ გამოუშვა.
ირაკლი ღარიბაშვილის ამ პოზიციის პასუხად არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გაავრცელეს განცხადება, რომლის მიხედვითაც იქმნება შტაბეჭდილება, რომ პრემიერ-მინისტრი პირადად უწევს მონიტორინგს კერძო მედია კომპანიის თანამშრომლის ოჯახის წევრის საქმეს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ვარაუდობს, რომ პრემიერ-მინისტრი დაინტერესებულია როგორც სასამართლოს მიმდინარეობით, ასევე მედიის მიერ ამ მოვლენის გაშუქებით.
ჩვენთვის გაუგებარია რატომ ხდება და რატომ ინტერესდება პრემიერი ზუსტად აი ამ ჟურნალისტების ოჯახის წევრებით, როგორც ჩანს მას აქვს მიცემული ინსტრუქცია ან ის პირები, რომლებიც მის გარშემო არიან ფაქტიურად აგროვებენ ასეთ ტიპის ინფორმაციას და აწვდიან მას, მაშინ როდესაც ეს არ არის საზოგადოების რაღაცა ძალიან დიდი ინტერესის მქონე საქმე.
გარდა ამისა, ეკა გიგაურის თქმით მიუღებელია ჟურნალისტის არასრულწლოვანი ძმის სასამართლო პროცესის შესახებ საჯაროდ საუბარი, რაც შესაძლებელს ხდის არასრულწლოვნის იდენტიფიცირებას. საქართველოს კანონმდებლობა იმიტომ ადგენს არასრულწლოვნის საქმის დახურულ სასამართლოს ხდომაზე განხილვის ვალდებულებას, რომ ითვალისწინებს არასრულწლოვნის უპირატეს ინტერესს, რისი გათვალისწინებაც სამწუხაროდ პრემიერ-მინისტრის მხრიდან არ მოხდა. ნათქვამია არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, რომლის ერთ-ერთი ავტორი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე, მიიჩნევს, რომ პრემიერ-მინისტრმა ასევე დაარღვია უდანაშაულობის პრეზუმფცია.
რუსთავიორის ჟურნალისტის არასრულწლოვანი ძმის მიმართ არსებობს მხოლოდ პირველ ინსტანციის და აპელაციის განჩინებები და არა განაჩენები. ანუ სასამართლოს ამ ეტაპზე არათუ გამამტყუნებელი განაჩენი არ გამოუტანია, არამედ მსჯელობაც კი არ დაუწყია საქმის შინაარსთან დაკავშირებით. და ამ კონტექსტში პრემიერ-მინისტრის მხრიდან პირის მოხსენიება, როგორც დამნაშავით, როგორც უკვე ყაჩაღად, არის დარღვევა საქართველოს კონსტიტუციის. კონსტიტუცია ამბობს იმას, რომ მანამ სანამ არ გამოა განაჩენი, პირი არის უდანაშაულო და ითვლება უდანაშაულო.
მესამე სექტორის წარმომადგენლები ასევე მიიჩნევენ, რომ პრემიერ-მინისტრის შეფასებები შესაძლოა უარყოფითად აისახოს სასამართლოს მიუკერძოებლობაზე, რადგანაც ირაკლი ღარიბაშვილმა რუსთავი ორი ჟურნალისტის არასრულწლოვანი ძმისათვის პატიმრობის შეფარდება არ შეფარდების მიხედვით იმსჯელა სასამართლოს თავისუფლების ხარისხზე. მედიის განვითარების ფონდის გამგეობის თავმჯდომარე თამარ კინწურაშვილი კი მიიჩნევს, რომ პრემიერ-მინისტრის განცხადება შესაძლებელია ახმული იქნას მედიაზე ზეწოლად.
როდესაც შენ აკრიტიკებ იმის გამო, რომ მოვლენის მიმართ არ აქვს ისეთივე სუბიექტური აღქმა, როგორც შენ გაქვს, ეს უკვე არის რაღაც ავტორიტარული ნიშნები შეიცავს ასეთი მიდგომა. იმიტომ რომ შეიძლება ეხლა უცოდველი არავინ არ არის, მედიამაც დაუშვა შეცდომა, ამიტომ არსებობს თვითრეგულირების მექანიზმები და მედიაც უნდა ანგარიშვალდებულიყოს საზოგადოების წინაშე, იმიტომ რომ არ დაკარგოს ნდობა. მეორე მომენტია მიზანშეწონილობა, იმიტომ როდესაც შენ ამას მუდმივად აკეთებს საჯაროდ, გარკვეული ზეწოლის ფერი აქვს ამას.
ეს იყო თამარ კინწურაშვილი. პოლიტოლოგ ხათუნა ლაგაზიძის თქმით კი მიუღებელია ხელისუფლების მიერ ჟურნალისტების დაყოფა და მათ მიმართ სიმპათიისა და ანტიპათიის აგრესიული ფორმით დაფიქსირება, როგორც ეს პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა ასავალ დასავლისა და რუსთავი ორი ჟურნალისტებზე საუბრისას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა 18:17 თბილისის დროით. გრძელდება მედიისა და სასამართლოს ურთიერთობის საკითხზე მსჯელობი. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ შეისწავლა სასამართლო პროცესების ფოტო, ვიდეო, აუდიო ჩაწერის მარეგულირებელი კანონმდებლობა და პრაქტიკა. როგორც ასოციაციის მიერ გამოქვეყნებულ გამოკვლევაში ვკითხულობთ, საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში 2003 წელს მიღებული ცვლილების თანახმად ჟურნალისტებს სასამართლოს მიერ უწინ, ასე ვთქვათ, ჩამორთმეული პროცესების ჩაწერა გადაღების უფლება აღუდგა. თუმცა მთელ რიგ ხარვეზებს შეიცავს და რიგ შემთხვევაში დისკრიმინაციულ ხასიათს ატარებს ეს პროცედურა. ნინო თარხნიშვილს გადავცემ სიტყვას, რომელიც ვთვათ ისაუბრებს ამ თემაზე. სიუჟეტის შემდეგ კი ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ნანა ვასა და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს საზოგადოებასა და მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ნინო თარხნიშვილს.
გელამ თილიშვილი, კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი, არაერთხელ გაწმილებულა, როცა სასამართლო პროცესზე როგორც ჟურნალისტ ფოტო თუ ვიდეო გადაღება გადაუწყვეტია. ეს რა თქმა უნდა მას შემდეგ, რაც 2013 წლის 1 მაისიდან საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილება შევიდა, რომლის საფუძველზეც საერთო მაუწყებლობის ლიცენზიის მფლობელ მედია საშუალებებს სასამართლო პროცესების ფოტო, ვიდეო, აუდიო ჩაწერის უფლება მიენიჭათ. თუმცა, როგორც ჩანს, ამ ცვლილებამ ხელი ვერ მისცა მაგალითად ვერც რეგიონულ და ვერც ონლაინ მედია საშუალებებს.
მე მიმაჩნია, რომ ეს დათქმა, რაც კანონში დევს, რომ უპირატეს მდგომარეობაში არის ჩაყენებული ჯერ საზოგადოებრივი მაუწყებელი და შემდეგ თუ არ არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, სამაუწყებლო ლიცენზიის მქონე სხვა კომპანია, ჩვენ ანუ ახალი მედიის ორგანიზაციებს, ანუ ონლაინ გამოცემებს და მათ შორის რეგიონულ მედიას, ოღონდ არა ტელევიზიებს, გვაყენებს დისკრიმინირებულ მდგომარეობაში.
მოდით მივყვეთ საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებას. უფრო კონკრეტულად კი კანონში დამატებულ 13 პრიმა მოხლს, რომელთაც განისაზღვრა ის წესები და პირობები, რის მიხედვითაც უნდა განხორციელდეს სასამართლოს ხდომათა დარბაზში ფოტო, ვიდეო, აუდიო ჩაწერა. ამ საკანონმდებლო ცვლილების თანახმად საზოგადოებრივ მაუწყებელს მიენიჭა ყველა სხდომის ფოტო, ვიდეო, აუდიო ჩაწერის შეუზღუდავი უფლება მოსილება და ამავე დროს მას დაეკისრა ვალდებულება სასამართლოს ხდომის ჩანაწერი მიაწოდოს ყველა დაინტერესებულ მედია საშუალებას. მას. ეს ვალდებულება, ანუ დაინტერესებული კოლეგებისათვის ფოტო ვიდეო მასალის მიწოდება, სხვა საერთო მაუწყებლობის ლიცენზიის მფლობელ მედია საშუალებებსაც დაეკისრა. თუმცა, აი სწორედ ათი კვეთება ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა, რომლის შესახებაც საუბრობენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრები. სწორედ მათ შეისწავლეს სასამართლო პროცესების ფოტო ვიდეო აუდიო ჩაწერის მარეგულირებელი კანონმდებლობა და ერთწლიანი პრაქტიკა. თამარ გვარამაძე, ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, ამბობს, რომ მათ მიერ ჩატარებული გამოკვლევისას გაირკვა, რომ მედია ნაკლებად ინტერესდება სასამართლო პროცესებით, თუ არ ჩავთვლით გახმაურებულ პროცესებს. შედეგად კი, მაგალითად, იმ სასამართლო პროცესების ფოტო ვიდეო გადაღება, რომელიც რეგიონულ ონლაინ თუ საგამოძიებო ჟურნალისტებისთვის მნიშვნელოვანია, თითქმის არ ხდება.
ისინი დამოკიდებულები არიან ძირითადად საერთო საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ან სხვა ტელეკომპანიებზე, რომლებიც ან ახორციელებენ ჩაწერას, ან არა, და ეს შე შემთხვევაში სირთულეებს იწვევს, ვინაიდან შესაძლოა ის ჩანაწერი საერთოდ არ იყოს განხორციელებული, რომელიც მედიას რეგიონებში უფრო მეტად აინტერესებს.
აუცილებლად უნდა ვთქვათ კიდევ ერთი ხარვეზის შესახებ, რომელიც გამოკვლევის ავტორებმა სასამართლო პროცესების გაშუქების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით აღმოაჩინეს. ამჯერად საქმე ეხება არა კანონს, არამედ კონკრეტული სასამართლოების თავმჯდომარეების ბრძანებით დადგენილ ვალდებულებას, რომლის თანახმადაც დაინტერესებულმა მედია საშუალებამ პროცესის დაწყებამდე სულ ცოტა 1 საათით ადრე წერილობით უნდა მიმართოს სხდომის თავმჯდომარეს კონკრეტული სასამართლო პროცესის გადაღების უფლების მოსაპოვებლად. პროცედურას და მისგან წარმოქმნილ პრობლემებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ანა ნაცვლიშვილი განმარტავს.
სასამართლოს შეუძლიათ უარი უთხრას, მაგალითად 55 წუთით ადრე თუ დააყენებს ფორმალურად, სასამართლოს აქვს შესაძლებლობა, რომ მედიას უარი უთხრას სასამართლოში შეშვებაზე, რაც რასაკვირველია არ არის შესაბამისობაში კანონთან და ამ ნორმის განმარტება არ უნდა ხდებოდეს იმგვარად, რომ შეიზღუდოს მედიის უფლება.
სწორედ მედიის უფლების შეზღუდვაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან ზურა ვარდიაშვილი, ჟურნალ ლიბერალის მთავარი რედაქტორი. როგორც ზურა გვეუბნება, ის პოზიტიური ცვლილება, რომელიც საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში 2013 წელს შევიდა, პრაქტიკულ საქმიანობაში ჟურნალისტებისათვის ვერ გამოდგა მოსახერხებელი. მისი თქმით, დღეს სასამართლო დარბაზებში მომუშავე ჟურნალისტები სულაც არ არიან იდეალურ სამუშაო პირობებში.
ჩვენ ვდგებით ისევ ბიუროკრატიული ბარიერის წინაშე, ისევ სასამართლო მოსამართლის სახელზე უნდა დავწეროთ განცხადება იმ მოსამართლემ, ან უნდა დააკმაყოფილოს, ან თუ სურვილი აქვს არ დააკმაყოფილებს ამ განცხადებას, არავითარი მექანიზმი არ გვაქვს იმისი, რომ რომელიმე კონკრეტული სასამართლო პროცესი გადავიდეს.
რაც შეეხება სტატისტიკას, სასამართლოებიდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გამოქვეყნებულ გამოკვლევაში ნათქვამია, რომ კანონში შესული ცვლილებების შემდეგ, ანუ 2013 წლის 1 მაისიდან, ყველაზე ხშირად სასამართლოს ხდომის გადაღების უფლებამოსილებით ისარგებლეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, აქედან საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა 7 ჯერ, ხოლო სხვა მედია საშუალებებმა 20 ჯერ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა 16 ჯერ ისარგებლა, სხვა საშუალებებმა მხოლოდ 2 ჯერ. რაც შეეხება თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებს, მსგავსი ინფორმაციის სტატისტიკურ აღრიცხვას ისინი არ აწარმოებენ, რასაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ცალსახად უარყოფით შეფასებას აძლევს, რადგან მათი განმარტებით საქმეთა დიდი და მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ ამ სასამართლოებში განიხილება და მედიის მიმართიონობასთან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემების ცოდნა აუცილებელია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გზელდება იმავე თემაზე, რაზეც ნინო თარხნიშვილი საუბრობდა, როგორც მე გითხარით ამ სიუჟეტის წარდგენამდე. სატელეფონო ხაზზე ახლა ნანა ვასაძე, იგი გახლავთ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს საზოგადოებასა და მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი. ნანა, საღამშვიდობისა თუ გესმით ჩემი. ნანა, ამ გზელი სიუჟეტის მთავარი თემა არის, მთავარი თემა გახლავთ ასეთი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიცვალა კანონი მედიისათვის ფოტო ვიდეო აუდიო ჩანაწერის მარეგულირებელი კანონმდებლობის თაობაზე, იქ არის ხარვეზი, რომ კერძოდ რაღაც 55 წუთიანი თუ 1 საათიანი წინასწარი შეტყობინების მარეგულირებელი წესი, ვთქვათ, ზოგან არ არის დაცული, და მეორე, რომ არ კეთდება აი ზოგადად აი ამ ფოტო ვიდეო აუდიო ჩანაწერების სტატისტიკა ზოგიერთი დონის სასამართლოზე. თქვენი კომენტარი როგორც ოფიციალური წარმომადგენლის თუ შეიძლება?
კი ბატონო, რაც შეეხება ან ერთსაათიან დათქმას, რომ სასამართლოს ხდომის დათქმამდე თუ მედია საშუალებას სურს, რომ გადაიღოს ეს პროცესი, აუცილებლად უნდა დაიწყოს ეს ერთსაათიანი შუალედი, ეს კეთდება მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ისევ იმ მედია საშუალებებმა იქნონ თავი კომფორტულად სასამართლო პროცესზე, მოცემულობის არ შეეშალოს ხელი და დაცული იყოს დარბაზში მყოფ პირთა პირები იყვნენ გაცვლები, იმიტომ რომ მოგახსენებათ, რომ შეიძლება ძალიან ბევრი მედია საშუალება შევიდეს პროცესზე, ამან გამოიწვია პროცესის ჩაშლაც კი პროცესის დანიშნულების მშვიდ გარემოში და ამასთანავე მას მედია საშუალებას არ უნდა შეეშალოს ხაზი, რომ განეხორციელოს თავისი უფლებამოსილება. თუ მედია დაინტერესებულია, რომ გადაიღოს პროცესი და თქვენ სიუჟეტში მოვისმენთ ინფორმაცია, რომ ეს ერთადერთ ონლაინ მედია საშუალებები და საგანმანათლებლო ჟურნალისტიკა, ამას მიმგონი არაფერი ამ დაუშვებს ხაზი, თუნდაც 1 საათით ადრე მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს ვიდეო გადაღება, რომ აწარმოოს ვიდეო გადაღება. 45 წუთიან შუალეთ მე რაც პრაქტიკაში მსმენია და თვითონ საქალკუთესა მაგალითზე უშუალოდ გამონაკლის და ამ მედია საშუალების ინტერესი თვალისწინაც მოსამართლე და 45 წუთის დაგვიანებითაც ყოფილა, რომ მედია საშუალებას მიეცა საშუალება, რომ გადაეღო პროცესი. რაც შეეხება ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ გესმით?
დიახ, სტატისტიკასთან დაკავშირებით, ნანა, დიახ, გესმის, მე გისმენთ ყურადღებით.
კი ბატონო, რა შეეხება იმპაქტს, რომ იღებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი და შემდეგ ის აძლევს სხვა მედია საშუალებებს მის მიერ გადაღებულ მასალას, ეს კანონის მოთხოვნა ისეთი და სასამართლო ამ შემთხვევაში განმარტებით ვერაფერს ვერ იტყვის, ვერ დააწესებს კონკრეტულ წესებს ამ მიმართულებით და აქ უბრალოდ კარგად არ იყო სიუჟეტი გამოკვეთილი ის ფაქტი, რომ სასამართლოს არ აქვს უფლება, რომ საერთო ლიცენზია, თუ კი მაუწყებლად არ აქვს საერთო ლიცენზია, ის დაუშვათ სასამართლო პროცესზე და მას მისცეს გადაღების საშუალება. ეს ქმნის ალბათ ძირითად პრობლემას და ამაზე ისევ კანონმდებლობა უნდა იზრუნოს და ან შეცვალოს, ან სხვა განმარტება გააკეთოს ამ ნორმასთან
დაკავშირებით. გასაგებია, დიდი მადლობა ნანა, მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო თბილისიდან საქართველოს უზენაესი სასამართლო საზოგადოებასა და მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ნანა ვასაძე. მან მოსაზრება, სასამართლოს მოსაზრება დააფიქსირა თემაზე, რომელიც შეეხება მედიის ერთგვარ დისკრიმინაციას სასამართლო პროცესების გაშუქებაზე, რაზეც ვთქვათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ ჩატარებულ გამოკვლევაში იყო საუბარი. რადიო თავისუფლების გადაცემას მუსიკით განვაგრძობთ და შემდეგ ახალი ამბების გამოშვებით დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა 18 საათი და 30 წუთი შესულდა თბილისის დროით. ახალი ამბის გამოშვების დრო დადგა ჩვენს ეთერში, რომელსაც სალომე ასათიანი გაგაცნობთ. შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს.
ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი აცხადებს, რომ ალიანსი ძალიან შეშფოთებულია უკრაინაში ზავის ბევრჯერ დარღვევის გამო. ნატოს გენერალური მდივნის რანგში პირველი ვიზიტით პოლონეთში ყოფნისას სტოლტენბერგმა განაცხადა, მნიშვნელოვანია რუსეთმა თავისი გავლენა გამოიყენოს და სეპარატისტებს ზავის დაცვისკენ უბიძგოსო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდი 6 ოქტომბერს კიევში ჩავა და უკრაინის ლიდერებთან გამართავს მოლაპარაკებას. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადების თანახმად, ნულანდის ვიზიტისას განხილულ თემებს შორის იქნება შეერთებული შტატების ძალისხმევა დაეხმაროს უკრაინაში მიმდინარე რეფორმებს, აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის სტატუსი და შეერთებული შტატების მხრიდან უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო მახვეთის ზომა წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა პოლიციელ ლაშა ჯიხვაშვილს, რომელიც მირზა ბუჩუაძის მკვლელობაში ებრალდებული დაცვის მხარე გირაოს შეფარდებას ითხოვდა აღკვეთის ღონისძიების სახით. ყირიმელი თათარი კაცი, რომელიც ამ ანექსირებულ ნახევარკუნძულზე გასულ თვეში დაიკარგა, მისი დის განცხადებით გარდაცვლილი იპოვეს. ადგილობრივი თემის წევრები აცხადებენ, რომ რამდენიმე ყირიმელი თათარია გადაცებული და ამას მიიჩნევენ ამ თურქულენოვანი უმცირესობის დაშინების და შევიწროების კამპანიის გამოვლინებად. ყირიმელი თათრების ნაწილმა წინააღმდეგობა გაუწია მარტში ყირიმის რუსეთის მიერ ანექსირებას. საქართველოს დელეგაცია გაემგზავრა ჟენევაში, სადაც 7 და 8 ოქტომბერს გაიმართება უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 29 რაუნდი. თბილისის დელეგაცია საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი ხელმძღვანელობს. მედიცინის რანგში ნობელის პრემია წელს მიენიჭათ ამერიკულ-ბრიტანულ წარმოშობის მეცნიერს ჯონ ოკიპს და ნორვეგიელ ცოლქმარს მეიბრიტ მოსერს და ედვარდ მოსერს. შვედეთში გათავსებული კაროლინსკას ინსტიტუტის ნობელის ასამბლეის განცხადებით ამ სამმა მეცნიერმა ხელი შეუწყო იმის გაგებას, თუ როგორ ქმნის ტვინი ჩვენი გარემომცველი სივრცის რუკას და როგორ ახერხებთ კომპლექსურ გარემოში ორიენტაციას.
ახალემების გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი განაგზობ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგი. თბილისის სტუდიაში იმყოფება ტიციან ტაბიძის სახელობის 53 საჯარო სკოლის ისტორიის მასწავლებელი, ისტორიის მასწავლებელთა საქართველოს ასოციაციის წევრი ნინო აბულაძე. იგი საუბრებს თემაზე წარმატებული მასწავლებლების პრობლემები თანამედროვე სკოლაში. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ტრადიციულად ია ანთაძე მასპინძლობს. ია, საღამშვიდობისა, კაბოტო ნინო, თქვენ ტრადიციულად 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის. მე მგონი რაღაც ტექნიკური პრობლემის გამო ჩვენ გაწყდა კავშირი თბილისის სტუდიასთან, სადაც როგორც გითხარით ინტერაქტიული დიალოგის წამყვანი ია ანთაძე და სტუმარი ნინო აბულაძე იმყოფება. ჩვენ რამდენიმე წამში აღვადგენთ ალბათ კავშირს და შეგვიძლია მოუსმინოთ ამ საუბარს თბილისის სტუდიაში. მის ოპერატორი მასმობებს, რომ ჩვენ შეგვიძლია მოუსმინოთ ახლა ამ საუბრის შინაარსი.
გისმენთ.
მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს კავშირი აღიყო, როგორც ნახე, კაბოტო ნინო აბულაძე.
ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა. ვიდრე აღდგება კავშირი თბილისთან, სადაც ინტერაქტიული დიალოგის წამყვანი და სტუმარი იმყოფება, ჩვენ მოგასმენებთ მუსიკა ჩვენს ეთერში. Ძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. მე მინდა ბოდიში მოგიხადოთ ტექნიკური ხარვეზის გამო, რის გამოც გადაიდო ჩვენს ეთერში ინტერაქტიული დიალოგი, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელიც იმედი მაქვს, რომ რამდენიმე წუთში ხაზის აღდგენის შემდეგ თბილისთან ჩვენს გადაცემაში გავა, მაგრამ ეს იქნება ცოტა მოგვიანებით. საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტის შემდეგ, საერთაშორისო თემა კი შეეხება ჩეჩნეთსა და ქალაქ გროზნოში 5 ოქტომბერს მომხდარ ტერორისტულ აქტს. თვითმკვლელმა მოიერიშემ აიფეთქა თავი და 5 პოლიციელი იმსხვერპლა იქ ერთ-ერთი ღონისძიების შესასვლელთან. სალომე ასათიანი დეტალებით ამ ტერაქტზე ჩეჩნეთის დედაქალაქში.
ჩეჩნეთის დედაქალაქ გროზნოში თავი აიფეთქა თვითმკვლელმა მოიერიშემ, რასაც 5 პოლიციელის სიკვდილი მოჰყვა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩეჩნეთის ანაყოფი იუწყება, რომ მოიერიშემ თავი აიფეთქა 5 ოქტომბერს იმ საკონცერტო დარბაზის წინ, სადაც ცოტა ხანში უნდა დაწყებულიყო გროზნოს დღის აღსანიშნავი კონცერტი. დაიჭრა სუმცირე 12 ადამიანი. ქალაქ გროზნოს დღეწელს დაემთხვა ჩეჩნეთის პრომოსკოვურად განწყობილი პრეზიდენტის რამზან კადიროვის დაბადების დღეს. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ადგილობრივი პოლიციელები, რომლებიც საკონცერტო დარბაზის წინ მეტალის დეტექტორებთან მუშაობდნენ, დააეჭვა ხალხში მდგარი ახალგაზრდა მამაკაცის ქცევამ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მამაკაცმა სხეულზე მიმაგრებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა მაშინა ამუშავა, როცა მას პოლიციელები მიუახლოვდნენ. პოლიციის ცნობით, მოიერიშე, რომელიც თავადაც დაიღუპა აფეთქების შედეგად, პირველადი შემოწმებით ამოცნობილ იქნა როგორც 19 წლის ოფთი მუდაროვი. პოლიციის თანახმად, მუდაროვი გროზნოს სტაროპრომისლოვის უბნიდან იყო. სახლიდან 2 თვის წინ წავიდა და მას შემდეგ აღარ გამოჩენილა. საკონცერტო დარბაზის წინ მომხდარი აფეთქების შესახებ ცოტა სხვაგვარი ვერსია წარმოადგინა პრეზიდენტმა რამზან კადიროვმა. მისი თქმით, მოიერიშე პისტოლეტით იყო შეიარაღებული. თავს პოლიციელად ასახებდა და ასაფეთქებელი მოწყობილობა მაშინ გააქტიურა, როცა მას ჩხრეკის ჩატარების მიზნით ნამდვილი პოლიციელები მიუახლოვდნენ. კადიროვმა პოლიცია შეაქო პროფესიონალიზმის და სიფრთხილის გამოვლენისთვის, რის შედეგადაც უფრო დიდი კატასტროფა იქნა თავიდან აცილებული.
ხალხი კარგუნებაზე იყო, საზეიმოთ იყო განწყობილი, ცეკვავდა, მღეროდა, მხიარულობდა. სატანას ეს არ მოსწონს. ისინი ჩვენთვის ზეიმის ჩასაშხამებლად ემზადებოდნენ. ჩვენი პოლიციელების ძალისხმევით მოხერხდა ტერაქტის აღკვეთა. ყველაფერი ღვთისნებით მოხდა. ჩვენი ოფიცრები დაიღუპნენ, არიან დაჭრილები. მათ დაამტკიცეს, რომ ნამდვილად დგანან ჩვენი ხალხის სიმშვიდის სადარაჯოზე. დიდება ალახს, მშვიდობიანი მოქალაქეები, მოსახლეობა და სტუმრები არ დაშავებულან.
Рамзан Кадировის мама, ყოფილი პრეზიდენტი აჰმად კადიროვი გროზნოში 2004 წელს მომხდარ აფეთქებას შეეწირა. რუსეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ვლადიმირ კოლოკოლცევის განცხადებით დაღუპულ პოლიციელებს სიკვდილის შემდეგ მიენიჭებათ ჯილდოები. აფეთქებამდე ცოტა ხნით ადრე კადიროვმა დადებითად ისაუბრა გროზნოში მომხდარი ცვლილებების შესახებ. განაცხადა, ქალაქი ახლახან დანგრეული იყო, მაგრამ ხელახლა აშენდაო. ამავე დროს კადიროვმა თქვა, რომ ისლამისტი ექსტრემისტები ჩეჩნეთს საფრთხეს აღარ უქმნიან. ჩეჩნეთს 1990-იან წლებში ორი სეპარატისტული ომი ჰქონდა მოსკოვთან. ომები თანდათან გადაიზარდა რეგიონში ისლამური სახელმწიფოს დაარსებისთვის ბრძოლად, რასაც სათავეში უდგას ჯგუფი, რომელიც თავს კავკასიის საამიროს უწოდებს. 5 ოქტომბერს მომხდარი თავდასხმა პირველი მასშტაბური ინციდენტი იყო მას შემდეგ, რაც გასულ წელს მოკლულ იქნა მეამბოხეთა ლიდერი დოკუ უმაროვი. რუსეთში ბოლოს თვითმკვლელი მოიერიშეების თავდასხმები შარშან ვოლგოგრადში მოხდა. მატარებლის სადგურზე და ტროლეიბუსში მომხდარ აფეთქებებს 34 ადამიანი ემსხვერპლა.
Саломи Асатიანი საუბრობდა გროზნოში მომხდარ ტერაქტზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში ჩვენ ეთერში დაუბრუნდებით ინტერაქტიული დიალოგით. წელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ოპერატორი მანიშნებს, რომ აღდგენილია კავშირი თბილისის სტუდიასთან. გავიმეორებ, რომ იქ ველოდებიან ინტერაქტიული დიალოგის წამყვანი მასპინძელი ია ანთაძე და დღევანდელი რუბრიკის სტუმარი ტიციან ტაბიძის სახელობის 53 საჯარო სკოლის ისტორიის მასწავლებელი ნინო აბულაძე. ია, საგამომშვიდობისა, გამარჯობა ქალბატო ნინო. იმედი მაქვს, რომ მესამე მსდელობაზე ჩვენ შევძლებთ მოასმინოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს თქვენი საუბარი. 10 წუთი გაქვთ გამონაკლისის გარეშე.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ გუშინ მასწავლებელთა საერთაშორისო დღე იყო, რასაც ვულოცავ ყველა მასწავლებელს დიდ სიამოვნებით. ქალბატონ ნინო, პირველ რიგში დავაზუსტოთ, თქვენი შეფასებით ვის შეიძლება ვუწოდოთ წარმატებული მასწავლებელი, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სწორედ წარმატებული მასწავლებლების პრობლემებზე სკოლაში.
მოგესალმებით, მივესალმებით სტუდია რადიო თავისუფლებას. მინდა მოგახსენოთ, რომ წარმატებული მასწავლებელი ზოგადად რო დავახასიათოთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ის მასწავლებელი, ვის გაკვეთილზე შესვლას მოსწავლეს ახარებს. ახარებს იმიტომ, რომ მან შეიძლება იმ გაკვეთილზე გაიგოს სიახლე, შეისწავლოს ძალიან კარგად საგანი და ამასთან ერთად დაამყაროს მასწავლებელთან ძალიან კარგი ურთიერთობა. ანუ წარმატებული მასწავლებელი ამ შემთხვევაში არის ის ადამიანი, რომელიც სკოლას გახდეს ბავშვზე ორიენტირებულს. ანუ ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ მისმა მოსწავლემ მიიღოს კარგი განათლება.
ძალიან კარგი. უკავშირებთ თუ არა წარმატებული მასწავლებლის სტატუსს რაიმე ფორმალურ ნიშანს? აი მაგალითად, სერტიფიცირებული მასწავლებელი ან არასერტიფიცირებული მასწავლებელი, ასე თუ ყოფთ თქვენ?
მე პირადად არ დავყოფდი ასე, გამომდინარე იქიდან, რომ ვთქვათ, შეიძლება იყოს მასწავლებელი წარმატებული, მაგრამ დღეს არ იყოს სერტიფიცირებული. ამას აქვს თავისი მიზეზები, გამომდინარე იქიდან, ვთქვათ, მუსიკაში ზოგადად ჯერ გამოცდა არ ჩაუბარებიათ მასწავლებელს, იმიტომ რომ ის ფიზიკურად არ იყო.
არც ერთი სერტიფიცირებული მასწავლებელი,
არც ერთი სერტიფიცირებული არა. მეორე, შეიძლება რაღაცა მიზეზების გამო მასწავლებელი უბრალოდ არ ან ვერ გავიდა გამოცდაზე, მაგრამ ის დღეს თავისი პრაქტიკული მუშაობით იყო წარმატებული გაკვეთილზე, მას ჰქონდა შედეგები. ამიტომაც ანალოგიურად სერტიფიცირებულ მასწავლებლებში შეგვიძლია ჩვენ გამოვყოთ წარმატებული მასწავლებელი, ანუ რომელმაც ჩააბარა გამოცდა, შემდეგ არ შეუწყვეტია მას თავის კარიერულ ზრდაზე ზრუნვა, იგი პროფესიულად მუდმივად ვითარდება, იღებს სიახლეებს და არიან მასწავლებლები, რომელსაც თქვათ გამოცდა ჩააბარეს, მაგრამ შემდეგ ისე კარგად აღარ გააგრძელეს თქვათ თანამედროვე სტანდარტებით გაკვეთილების ჩატარება, როგორც თქვათ წარმატებულ სერტიფიცირებულ მასწავლებელს. ამიტომაც ესე რომ
ამითი არ ყოფს ეს სერტიფიცირებით, კარგი. მაშინ ერთი კითხვა მაქვს, როგორ ფიქრობთ მასწავლეთა პროფესიული განვითარების და კარიერული ზრდის აი ეს ოთხსაფეხურიანი სქემა, რომელიც შემოგვთავაზა ახლა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ. აი ეს სქემა რამდენად სამართლიანად აღწერს დღეს სკოლაში არსებულ ვითარებას?
მოგახსენებ. აქვე უბრალოდ დავკონკრეტდები, რომ აი მასწავლებელმა რომელსაც ჰქონდა საშუალება, რომ საგანი ჩაებარებინა, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა თუ საგანს ჩააბარებდა, ვისაც ამის საშუალება ჰქონდა. რადგან წარმატებულ მასწავლებელს პირველი რაც მოეთხოვება, ეს არის საგნის ცოდნა. ეხლა რომ მიუბრუნდოთ მე და თქვენ დღეს არსებულ სქემას და აი ამ 4 კატეგორიას. აქაც ხედავთ ჩვენ გვაქვს უფრო სწორად მასწავლებელს რაღა ჩენიშნები ინფორმაციიდან, რაც დღეს ჩვენ ვიცით. კერძოდ ჩვენ ვიცით, რომ არის პრაქტიკოსი მასწავლებელი, სადაც გაერთიანდა მთლიანად ყველა ის მასწავლებელი, რომელსაც გამოცდები ჩაბარებული არ აქვს
და სერტიფიკატი არ აქვს.
სერტიფიკატი არ აქვს. აქ მოხდნენ ის მასწავლებლებისაც ერთი გამოცდაც ჩაბარებული აქვთ, მაგალითად საგნის.
მაგრამ მეორე
არჩაობები, ან უნარები. ეხლა მეორე საფეხურზე რომ ვილაპარაკოთ, თქვა წარჩინებულზე, ან წარმატებულ მასწავლებელზე. აქაც გვაქვს ჩვენ კითხვები გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ყავს მასწავლებლები, როგორც წეღან უკვე ახსენე, რომელთაც ჩააბარეს გამოცდა და დაიწყეს მათ ზრუნვა იმაზე, რომ რაც შეიძლება საინტერესო გახდეს მათი გაკვეთილები და აი ამ თანამედროვე ტექნოლოგიებით საინტერესო გაკვეთილები დაგეგმონ, გამოიყენეს სხვადასხვა მეთოდები, დადიან ტრენინგებზე, იმაღლებენ კვალიფიკაციას და პლუს ამას ჩვენ ყავს ის მასწავლებელი, რომელიც სქემაში არიან ჩართული და ამად გვერდით არიან მასწავლებელი, რომელიც თქვათ იმდენად არ ზრუნავენ საკუთარ კარიერულ ზრდაზე.
ესენი არიან ახლა ერთ საფეხურზე
გაერთიანებული, ხო? ერთ საფეხურზე და გვეუბნებიან, რომ შეიძლება დაჩქარებული მეთოდით თქვათ ეს მასწავლებლები გადავიდნენ 2 წელიწადში ახალ საფეხურზე. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვამბობთ, რომ აი სქემაში ვინც არიან ჩართული მასწავლებელი, იმათ უკვე იმდენად კარგად აქვს შესრულებული თავის საფეხურზე ის სამუშაო პრაქტიკა, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება, სწავლება, რაც თავარია საგნის მიწოდება მოსწავლესთან კლასში ძალიან კარგად ატარებენ აი ამ პრაქტიკულ გაკვეთილებზე, სადაც შემდეგ უკვე კვლევა და დაკვირვება იგეგმება, შეიძლება რომ მივცეთ მათ შანსს, რომ თუნდაც ერთ წელიწადში მაინც მოხდეს მათი ახალ კატეგორიაში გადასვლა. ამასაც რომ თავი დავანებოთ, ერთსაც დავამატებ, შეიძლება დღეს ჩვენ კვლევარი მასწავლებელი არის შემდეგი საფეხური, სადაც დღევანდელი ინფორმაციით ჩვენ ვიცით, რომ არის ამ მხოლოდ დოქტორის საგანში, დოქტორის ხარისხი, ვისაც აქვს ის მასწავლებელი.
და პრაქტიკული გამოცდილება სკოლაში
მუშაობა აუცილებლად. ნამდვილად არ არის ისე, რომ ჩვენ ავცემთ იმ ადამიანებს პატივს, იმიტომ რომ სკოლაში სწავლების პარალელურად მათ გამოყვეს დრო და დაიცვეს დოქტორის ხარისხი, მაგრამ
რომ სულ 100-ე ადამიანია, როგორც
ცოტა ადამიანი. მაგრამ იცით, ამ შემთხვევაში мотиваციას კარგავენ ის მასწავლებლები, რომელთაც სტანდარტის მიხედვით აი მკვლევარ მასწავლებლების სტანდარტში რაც არის გაწერილი, ხო, ფიქრობენ, რომ აკმაყოფილებენ იმ სტანდარტს და სურთ რომ უკვე მოხდნენ მკვლევარი.
მოდით ავხსნათ, ესე იგი, სერტიფიცირებულ მასწავლებლებს შორის არიან მასწავლებლები, რომლებსაც აქვთ თვითონ ამბიცია, რომ უკვე არიან მკვლევარი მასწავლებლები, მაგრამ ვერ გადადიან მესამე საფეხურზე, იმიტომ რომ სადოქტორო დისერტაცია არ
არის. ჯერ არ აქვს საშუალება. იცით რა, ამბიციას გარდა ერთ რამეს ვიტყვი, არ არიან ეს მასწავლებლები იმდენად ამბიციურები, რამდენად ამბობენ, რომ შეგვამოწმონ, შეგვაფასონ, ნახონ ჩვენი შექმნილი, ვთქვათ, რესურსები, პორტფოლიოები, ჩატარებული გაკვეთილები, სამოდელო გაკვეთილები, ჩვენი გამოცდილება. ისინი ამბობენ მათ რიცხვში, ვთქვათ, მეც, თუმცა მე პირადად ვიტყვი, რომ მაგალითად ერთი წელი ჯერ კიდევ მჭირდება, ხო, მკვლევარი მასწავლებლის წოდებისათვის. მაგრამ ჩემს გულით არიან ადამიანები, ვინც ნამდვილად შესაძლებელია, რომ იმსახურებდნენ დღესვე, რომ ისინი იყვნენ მკვლევარი მასწავლებლები და ეს თავისებურებად ეს თავისთავად იწვევს იმ მასწავლებლების მოტივაციის დაკარგვას და აუცილებლად წახალისებაზეა კიდევ ჩვენი ძალიან დიდი დაინტერესება, იმიტომ რომ ძალიან დაბალია დღეს მასწავლებლის ხელფასი. გარდა იმისა, რომ ის სხვადასხვა კატეგორიაში მოხდება, მას უნდა კონდეს დაინტერესება, რომ გარდა თავისი პროფესიული ზრდისა, მისი ხელფასი გაიზარდოს, რომ აღარ კონდეს კიდევ დამატებით საფიქრალი იმაზე, რამდენად გაიუმჯობესოს საკუთარი, თქვა, სოციალური გარემო, საცხოვრებელი გარემო და მთელი თავისი ენერგია, რომელიც მას აქვს, ჩადოს სკოლაში, უახმაროს საკუთარ მოსწავლეს და შექმნას ან განათლების რეფორმაში მოკლედ მიიღოს ერთ-ერთი ყველაზე წამყვანი და დიდი როლი.
ეხლა შეიძლება აუხსნათ ჩვენს მსმენელს, რომ ნოემბრისთვის კუპირდებიან, რომ გვეტყვიან, როგორი იქნება ამ სხვადასხვა საფეხურზე ანას გაურება, ხო? და ჩვენ ყველა ველოდებით ნოემბერს.
კი, დიახა, ვეტყვი ყველა მასწავლებელს, მე მინდა რომ ჩემ ყველა მასწავლებელს აქედან ვთქვა დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ისინი არიან მასწავლებლები, რომლებიც მართლა დაუღალავეჩრომენ და მათი შრომა დღეს შეუფასებელი და დაუფასებელია.
დღევანდელ პრემიერ-მინისტრმაც აღნიშნა სხვადასხვა კონფერენციაზე.
დიახ, და იცით ძალიან ძნელია იმ მასწავლებელს, აი ყოველთვის მინდა ხოლმე ვინ ჩემ გარშემო არ რაღაცნაირად დავამშვიდო იმედი მივცე და შევეცადო რომ ის მოტივაცია არ დაეკარგოთ, რომელიც მათ აქვთ, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს მართლა ძალიან კარგი მასწავლებლები და მათ აუცილებლად ჭირდებათ შეფასებათ, ისინი ამას ელოდებიან და ჭირდებათ დაფასებათ.
მოდი პოზიტივზეც ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა. შეგიძლიათ თუ არა რომ ცვლილებები, რომელიც იგეგმება ან რომელიც უკვე ხორციელდება, დადებითადაც შეაფასოთ და გამოყოთ თქვათ ის კომპონენტები, რაც ახლა უკეთესია ვიდრე იყო წლების წინ.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პირველ რიგში რაც მე ყველაზე ძალიან მომწონს და ალბათ მასწავლებლების, აი ამ წარმატებული მასწავლებელსაც ძალიან მომწონს, თვითონ საგაკვეთილო პროცესი შეიცვალა. ანუ აღარ არის მასწავლებელზე ორიენტირებული გაკვეთილი, მოსწავლეზეა, მოსწავლე აქტიურად არის ჩართული და ამაში ჩვენ დაგვეხმარა ის მეთოდები, რომელიც დღეს უკვე აქტიურად გვაქვს პრაქტიკაში დანერგილი. მეორეც ერთი და ერთ-ერთი მთავარიც არის, ეს არის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება საგაკვეთილო პროცესში. მე გეტყვით, რომ აი ჩემი მოსწავლეების ყოველთვის ელოდებიან ხოლმე, როდესაც ახალი რესურსი შემოქვს მათთან, შემდეგ ვქმნით კიდევ აი ამ თანამედროვე ტექნოლოგიებით ახალ რესურსებს. ეს უწყობს ხელს მოსწავლეებს, რომ უფრო მეტი გაიგოს, უფრო მეტი თვალსაჩინოება ნახოს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არნიშნავს, რომ ჩვეულებრივი საგაკვეთილო პროცესში იგივე ან წიგნი არ გამოიყენება, ან ისტორიულ
წყაროებს არ
ვიყენებ. ორივეს შეთავსება მოხერხა მასწავლებელმა და რომ არა, თქვათ ის დაწყებული რეფორმები, რომ მასწავლებელი თქვათ უფრო ახლოს მისულიყო ამ თანამედროვე ტექნოლოგიებთან, გაელო იგივე ტრენინგები, საკუთარი კვალიფიკაცია აემაღლებინა, მისცემოდა საშუალება როგორც ის ფიქრობდა, ისე დაეგეგმა გაკვეთილი, ოღონდ არ გასულიყო სასწავლო ეროვნული გეგმის შარჩო და რა თქმა უნდა მივიღეთ უკეთესი შედეგები და კიდევ უფრო უკეთეს ველოდებით.
იცით, ამაინტერესებს ეს ახალი ტექნოლოგიები, რომლებსაც მე ვიცირო თქვენ და რეგიონებში კიდე თქვენი კოლეგები ძალიან კარგად იყენებენ, თვითონ მოსწავლეებმაც თუ იციან, აი თქვენ მუშაობთ პირადად თუ მოსწავლეებთან ერთად მუშაობთ ამ ახალ ტექნოლოგიებში?
რა თქმა უნდა, აი ეს თანამედროვე ტექნოლოგია როცა დამხმარე რესურსები საგაკვეთილო პროცესში, ჩვენ გვაქვს რესურსები, რომელიც იქნება მოსწავლეებთან ერთად და გვაქვს რესურსები, რომელსაც ჩვენ ვქნით, მაგრამ მოსწავლეები იყენებენ.
ფაქტობრივად ეს ცოდნა თქვენიც არის და მათაც უნდათ იყოს, ხო? ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, მადლობა.
ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი რადიო თავისუფლების სტუდიაში. ანთაძე მასპინძლობდა 53 საჯარო სკოლის ისტორიის მასწავლებელს, ისტორიის მასწავლებელთა საქართველოს ასოციაციის წევს ნინო აბულაძე. რადიო თავისუფლების გადაცემის ბოლოს კი გთავაზობთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას „წითელ ზონას“. მე აქვე გეტყვით, რომ შეიცვალა წითელი ზონის სატელევიზიო ვერსიის დრო. წითელი ზონა ახალ სეზონში გავა უკვე პარასკევობით საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში 23 საათსა და 30 წუთში. ახლა კი სიტყვას გადავცემ გიორგი გვახარიას, რომელიც წარმოგვიდგენს სტუმარს. ეს გახლავთ თამარ ამაშუკელი, ხელოვნებაც მწოდნე, თბილისის ჰამქრის აქტივისტი.
აქ იცნობდნენ ერთმანეთს ხშირად სხვადასხვა უბნებიდან მოსული ადამიანები, ალბათ უყვარდებოდათ კიდევაც ერთმანეთი. ანუ აქ ურთიერთობები, შენ აქ ნახე ურთიერთობები იზრდებოდა, მეგობრდებოდნენ. ანუ ეს იყო რაღაც ჩოლს საჯარო სივრცე, სადაც ადამიანები თბილისელების სრულიად სხვადასხვა ნაწილისგან იკრიბებოდნენ, მოდიოდნენ თავიდან, მოდიოდნენ და მოდიოდნენ კონცერტისთვის და შეიძლება რაღაცა ნაწილი სრულიად არ იცოდა სად მოდიოდა, მაგრამ შემდეგ გებულობდა, რომ თურმე არსებობს ეს მოედანი და მას უნდოდა მეორეჯერ აქ დაბრუნება, იმიტომ რომ ეხა მარტო კონცერტისთვის არავინ არ მოვა. იმიტომ რომ ეს სიტუაცია იყო მათთვის მისაღები, სადაც არავინ ამაში ფულს არ ითხოვდა, მოხვალდა
უცებული ეგეთ. აი ეს მოხუცები როცხედან
ეს მოხუცებს უგეკითხებოდნენ, რომ როდემდე უნდა აქ
თურმე. აა მართლა? ანუ ხელს უშლიდი?
არ უშლიდით ხელს, სხვადასხვა არასოდეს არ დგებიან ისინი ყოველთვის ხედანითა. ნახსოს იქ დინამიკები იდგა, საკმაოდ მძიმე
როკი მიდიოდა და მოიცინე არ შეუშინდნენ ამ როკს.
იცოდნენ რა რეაქცია.
კი იძგნენ ხმა თელი ხმით ჩართული იყო.
ანუ ესენიც განიცდიდნენ რომ ეს შეიძლება.
ამათ თანამედროვე ჩენობები დაანგრევაზე იყო ლაპარაკიზნ ხდო რომ დაანგრონ ახალი აშენონ და ძალიან ცუდღეშა. მოდესაც გაიგეს რომ მოედანს მოკრება საფხე. იქვე თქვენ რომ ჩვენ მაშინ არ გვინდა, იმიტომ ეს არის ერთადერთი ადგილი სადაც ჩვენ გავიზარდეთ, სადაც დავბერდით და ეს არის სივრცე სადაც ჩვენ იდენტიფიცირებას ვახდებით ჩვენ ქალაქთან. ეს არის სივრცე სადაც მე ვგრძნობ თბილისს. ქალაქი და ქვეყანა ხო რაღაცეები ეფემერული რამე არ არის, იბადები ხო არ გიყვარდება რაღაც. პირველივე დღიდან ხო არ იძახე რომ საქართველოს მიყვარს. ეს ჯერი იწყება რაღაც ოჯახიდან, მე გადადის ეზოში, მე გადადის უბანში, მე ქალაქში და მე ქვეყანაში ხო.
აი აქ არის წარწერები ხო, ფასადებს მიღმა ნანგრევებია. ეს თქვენი
ჩვენ არაფერი არ გავკეთებთ, მაკეტებია ზენი და ამ ეხა რაღაც ფოტოებს ნახულობდი ხოთა შორის და
აი ქვე არის რომ ქირავდება ეს შენობა, აი მეტა გაქირავდება.
ნახეთ რამდენი ტიპი ასე წარწერები და რამდენი ტიპის პოსტერები და პლაკატები სხვადასხვა ნუ მიგრევ ცხოვრებასთან დაწყებული, სად არის სუფთა ჰაერი დამთავრებული. ერთ-ერთი პირველი აქციით მეორე აქციაზე თქვით რომ მოდი თან გავაკეთეთ ბაზრობან, სადაც ყველა შეუძლია მოიტანოს რაც უნდა და გაყინოს და ძალიან მნიშვნელოვანია იგი გაყიდულიდან 80% ბრუნდებოდა ამ ჩვენ ყულაბაში რომელსაც ფინანსდებოდა. შემდეგი აქცია არავის სახში არ მიქონდა და ყველაზე დიდი კრეატივი ხოთშუშ აი გამოიჩინა ქართველმა ხალხმა. მაგალითად ლარად გესაუბრებით ანარქიაზე. ასევე იყო ორლარად გეცეკვებით. იყო ლარად თავის მასაჟი, რომელსაც მოტანილი ჰქონდა რაღაც ინსტრუმენტი და ლარად გეკეთებდა თავის. იყო ბიჭი, რომელსაც ეკეთა რაღაც წინ საფარი, აქ თუ რაღაც ძუძუები ჰქონდა რეზინის, ამაში რძე ჰქონდა ჩასხმული. ეს იყო გამოძახილი წინა აქციის ნატალია ნებიერის პროტესკაცი იყო და დადიოდა და თავაზობდა 50-ეთად ყავაში რძის ჩასხმას ამ თავის კერდიდან. აი აი ფორმები.
კრეატიული ყოფილი ხალხი.
კი, ამაში ძალიან დიდი ფული როგორ აკეთონ. ამაში ძალიან დიდი კრეატივობა აღმოჩნდა.
კიდე მაინტერესებს ხშირად კითხულობენ ხოლმე რომ რატომ არ აგრძელებს თბილისის ამქარი თავის აქციებს. არ ეხება ეს მხოლოდ გუდიაშვილს, ნუ რა მდგომარეობაშია ქალაქი ვიცით, ხა რომ გავისეირნოთ ნახოთ რა ხდება თბილისში, უბრალოდ ჩვენი გარაცების თემა არ არის ეს და აქცენტები შეიცვლება, მაგრამ რატომ აღარ აწყობს სასტვენებიან თეატრულ აქციებს?
ჩვენ სანამ სასტვენებიან ხეობა აქციებს დავიწყებდით წინა ხელისუფლების დროს, მანამდე იყო დაახლოებით ერთწლიანი ცდელობა მოლაპარაკებებისა სხვადასხვა დონეზე. პირდაპირ ქუჩაში ვარ გამოვარდნილიყავით, ჯერ ვიწყებთ როგორც მერთან, ესე საკრებულოს წარმომადგენლებთან, ტურისტებთან, ან ცუცდილობთ რომ გველაპარაკა და მიგვეტანა ჩვენი სათქმელი და ამ ფორმით მოგვეგვარებინა პრობლემა.
ეს
ხელისუფლებას ეხება პირველ რიგში. შემდეგ როდესაც ეს ამოწურა ამ მოლაპარაკებებმა და ნახეთ რომ ეს მოლაპარაკები არც და არ მიდის, იგივე ფონდთან ჩვენ 2007 წლიდან 2010 წლამდე სანამ აქციები დავიწყოთ, 3 წლის განმავლობაში ჰქონდა ურთიერთობა, იყო რაღაც წერილები, პეტიციები, Facebook-ში, ტელევიზიაში გადაცემები, ანუ სუს იყო ხელნაბოცანების არქიტექტურის ჩართვა, ამისათვის საჯარო განხილვების და დისკუსიების მოწყობა. შემდეგ როდესაც ეს არ ამართლებს, შემდეგ გადავიდეთ საპროტესტო აქციებზე. ეხა აქაც ზუსტად ანალოგიურია, ჯერჯერობით 28-ში მაგალითად პირას დანიშნულია ფონდში დიდი განხილვა, აი გუდიაშვილზე მიმდინარე მოვლენების და ჯერჯერობით ცდილობთ საკმაოდ აგრესიულად მინაგითოთ, ანუ ეს არ არის რომ გამარჯვებით მოვედი და დაგველაპარაკეთ, არამედ ცის აგრესიული ქცევები გვაქვს იქაც, მოვითხოვთ იმ მემორანდუმის შესრულებას, რომელიც მათი ინიციატივით დაიდო და დაიდო არა ჩვენთან, არამედ იმ ადამიანებთან, რომელიც ერთხელ მაინც არის აქ ნამყოფი. თბილისის ეხლა უკვე მერი თავისი ინიციატივით გამოვიდა და შეპირდა თბილისის მოსახლეობას, რომ მე დავაკმაყოფილებ თქვენ მოთხოვნას. თუ პირდება ის უნდა შეასრულოთ.
ეს გახლავთ ხელოვნებაცოდნე თამუნა ამაშუკელი, რომელიც წითელ ზონაში ახალი სეზონის პირველ გადაცემაში საუბრობდა. სამწუხაროდ გადაცემაში ტექნიკური ხარვეზის გამო შეტანილი ცვლილების გამო ეს საუბარი ბოლომდე ვერ მოისმინეთ, მაგრამ გეტყვით, რომ წითელი ზონა მისი სატელევიზიო ვერსია ახალ სეზონში გავა პარასკევს და ყოველ პარასკევობით უკვე ამიერიდან საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში 23 საათსა და 30 წუთზე. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. რამდენიმე წამში ჩვენი გაცემა გაგრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით და შემდეგ უკვე სხვა პროგრამებსაც დაეთმობა. ჩვენი ეთერი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.